რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის შეფასებით საქართველო წარმატებით ატარებს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ზომებს. ევროპარლამენტში 18 იანვრისთვის დაინიშნა ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნების, მათ შორის საქართველოსთვის, უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის მსჯელობა. ჩერნობილში ახალი სარკოფაგით დაფარეს ატომური ელექტროსადგურის დაზიანებული რეაქტორი. კოლუმბიაში ავიაკატასტროფის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 76 ადამიანი, მათ შორის არიან ბრაზილიელი ფეხბურთელები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევროკავშირის შეფასებით საქართველო წარმატებით ატარებს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებულ ზომებს. ეს შეფასება გამოთქმულია ევროპის საგარეო ქმედების სამსახურისა და ევროკავშირის კომისიის ერთობლივ ანგარიში, რომელიც გამოქვეყნდა დღეს. ევროკავშირს საქართველოს ასოცირების საბჭოს 2 დეკემბრის ხდომამდე რამდენიმე დღით ადრე. ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ზომების წარმატებით მიღებაზე საუბრისას აღნიშნავენ საქართველოში გატარებულ რამდენიმე რეფორმას, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის გამტკიცებას. თუმცა განცხადებაში, რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ გააკეთა, აღნიშნულია მეტი მნიშვნელოვანი კანონის და ზომის მიღების საჭიროება. ხოლო ევროკომისარ იოჰანეს ჰანის განცხადებით, ასოცირების შეთანხმების განხორციელება უნდა გაგრძელდეს დეს უწინარეს ხოვლისა სამართლებრივი სისტემის რეფორმის მიმართულებით. ევროპარლამენტი სავარაუდოდ 18 იანვარს იმსჯელებს უვიზო რეჟიმის შეჩერების მექანიზმის საკითხზე. ეს ინფორმაცია გამოქვეყნებულია ევროპარლამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე და მიანიშნებს, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროკავშირში წელს არ ამოქმედება უვიზო რეჟიმი. საქართველოს აქვს სავიზო ლიბერალიზაციისთვის აუცილებელი დასტური და პრინციპული თანხმობა, როგორც ევროკომისიისგან, ასევე ევროპარლამენტის და ევროკავშირის საბჭოსგან, მაგრამ ახალი რეჟიმის ასამოქმედებლად ჯერმისის შეჩერების მექანიზმი უნდა შეიქმნას. უკრაინაში ახალი სარკოფაგით დაფარეს ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის დაზიანებული მეოთხე რეაქტორი. რადიაციის გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად. მსოფლიოში უდიდესი ლითონის მოძრავი კონსტრუქცია ცვლის ბეტონის მოძველებულ სარკოფაგს, რომელიც ჩერნობილის ატომური ელექტროსადგურის ამ რეაქტორზე მაშველებმა აღმართეს 1986 წლის აპრილში მომხდარი ატომური ავარიის შემდეგ. ახალი სარკოფაგი სიმაღლეში 18 მეტრია და 1.6 მილიარდამდე დოლარადაა შეფასებული. ის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპულმა ბანკმა დააფინანსა. ახალმა სარკოფაგმა მთელი საუკუნით უნდა შეაჩეროს რეაქტორიდან რადიაციის გაშონვა. გაეროს მონაცემებით, 1986 წლის ატომურმა კატასტროფამ 4000-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, თუმცა გარემოს დამცველი აქტივისტების ვარაუდით, ჩერნობილის ავარიის მსხვერპლის რიცხვი გაცილებით მეტია და 100000-ს აღწევს. კოლუმბიაში ავარია განიცადა სამგზავრო თვითფრინავმა, რომელშიც ბრაზილიელი ფეხბურთელებიც იმყოფებოდნენ. სულ თვითფრინავში 81 ადამიანი იყო. გავრცელებული ცნობების თანახმად გადარჩა სულ ცოტა 5 ადამიანი. თვითფრინავი ასრულებდა ჩარტერულ რეის ბოლივიის ქალაქ სანტა-კრუსიდან მედელინში, როცა 28 ნოემბერს გვიან საღამოს კოლუმბიის ამ ქალაქთან ჩამოვარდა. მასში იმყოფებოდნენ ბრაზილიის ჩაპეკოენსეს საფეხბურთო კლუბის წევრები. ავია კატასტროფის მიზეზი ჯერ უცნობია, ერთ-ერთ შესაძლო მიზეზად უამინდობას ასახელებენ. საფრანგეთი მოითხოვს გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებოს ხდომის გამართვა სირიის ქალაქ ალეპოში შექმნილი ვითარების განსახილველად. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან მარკერომ 29 ნოემბერს გამოაცხადა, რომ ალეპოში მძიმე ბრძოლებისა და ჰუმანიტარული კატასტროფის გამო საჭიროა სასწრაფოდ იქნას მიღებული ზომები ბრძოლისთვის ბოლოს მოსახებად. გაეროს ჰუმანიტარული დახმარების უწყების ხელმძღვანელმა სტივენ ობრაიანმა ასევე დღეს ბეირუთში გააკეთა განცხადება, რომლის თანახმადაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში 16000-მდე სამოქალაქო პირს მოუხდა ბრძოლების გამო გაქცევა და მრავალი მათგანი მძიმე მდგომარეობაშია. და ბოლოს, რუსეთში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგებით 2015 წლის შუა პერიოდის შემდეგ მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი იმ პირთა რიცხვი, ვინც დასავლეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას სემხრობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. დატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალი გაიხსნა, გასული კვირის მიწურულს ჩვენმა გადაცემამ უმასპინძლა გაგაჩხეიძეს ამ ფესტივალის გენერალურ დირექტორს. ვისაუბრეთ ფესტივალის პროგრამებზე, კინოპრემიერებზე, თბილისის ფესტივალის სტუმრებზე. დღეს თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ ფესტივალის პროგრამაში ჩართულ ერთ ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით ღონისძიებას. პარასკევს 2 დეკემბერს სასტუმრო რუმში 2 საათზე მოეწყობა პანელ დისკუსია სახელწოდებით მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალი საქართველოში. დისკუსია მოეწყობა ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული დღეების ფარგლებში. დისკუსიის დროს მოწვეულ ექსპერტებთან ერთად განხილულ იქნება აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილება მუნიციპალურ კინოთეატრებთან დაკავშირებით. სტუმრები ისაუბრებენ მუნიციპალური კინოთეატრების სხვადასხვა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, იურიდიულ თუ ადმინისტრაციულ საკითხებზე. ევროპული ქვეყნების მაგალითზე განხილული იქნება ახალი შესაძლებლობები და სახელმწიფო პროგრამები. დისკუსიის დროს ასევე ისაუბრებენ მუნიციპალური კინოთეატრების მდგომარეობაზე და პოტენციაზე საქართველოში. დღეს დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა სწორედ მუნიციპალური კინოთეატრებია და კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ 2 დეკემბერს პარასკევს სასტუმრო რუმში მოეწყობა 2 საათზე მოეწყობა პანელ დისკუსია. მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალზე მსჯელობა გოეთეს ინსტიტუტის ორგანიზებით ჯერ კიდევ 2013 წელს გაიმართა გადაცემის დასაწყისში. გვინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2013 წლის ზაფხულში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, მე-10 სტუდიაში, მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალი, ასე ქვია ამ სიუჟეტს.
მაინც და მაინც გერმანელი ექსპერტების კორნელია კლაუსისა და კრისტიან შლაინლის ჩამოყვანა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოში ხელახლა დაწყებულიყო საუბარი მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნის აუცილებლობაზე. და რაც მთავარია, კულტურის სამინისტროს დაედო პირობა, რომ ასეთ კინოთეატრს აუცილებლად გახსნიდა. და არა მარტო კულტურის სამინისტროს, კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ქალაქების მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა და როგორც ჩანს, ეს ხალხიც მზადაა გახსნას რეგიონებში პატარა კინოთეატრები, რომელიც არა მოგებაზე იმუშავებს, არამედ ადამიანთა განათლებაზე იზრუნებს. დღეს უკვე მთელ მსოფლიოში აღიარებენ, რომ სწორედ მუნიციპალური კინო დარბაზი შეიძლება გახდეს მაღალ ხელოვნებასთან ზიარების საშუალებაც და სივრცეც დისკუსიისთვის, აზრთა გაცვლისთვის. თუმცა პესიმისტების აზრიც გასათვალისწინებელია. კინემატოგრაფისტთა წრეებში პესიმისტებიც გვყავს. ეს ხალხი, მიუხედავად იმისა, რომ გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარებულ კონფერენციას მიესალმება და გერმანელი სპეციალისტების ლექციებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, იხსენებს იმ დროს, როცა ქართველი კინემატოგრაფისტების უმრავლესობა დარწმუნებული იყო: მუნიციპალური კინოთეატრი სივრცე, სადაც ადამიანებს საავტორო კინოს ნიმუშების ნახვის საშუალება ექნება, აუცილებლად იარსებებს ძალიან მალე. 2002 წელს, როცა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დირექციამ აპოლოს თბილისის უძველესი კინოთეატრის გაყიდვა დააპირა, კინემატოგრაფისტთა სახლში შეიკრიბნენ ქართველი რეჟისორები, რომლებიც ამ გარიგებამ ძალიან დააეჭვა.
ერთადერთი სერიოზული კინოთეატრია დარჩენილი. ეს ვიცი რომ არსებობს, რომ ის დიდი მსხვილს დებდნენ აპოლოში.
აბა ეს მატარებელი გავიდა უკვე.
გავიდა იმიტომაც.
ყველა მატარებელი გავიდა სტუდიიდან, ეხლა ყორღანი თუ გაკეთდებათ?
მატარებელი მართლაც გავიდა. სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმა გაყიდა კინოთეატრები და საქართველოს მუნიციპალური კინოთეატრის გარეშე დარჩა. თავიდან საუბრობდნენ იმაზე, რომ საავტორო კინოს დარბას მოუვლის რომელიმე კინოში შეყვარებული ბიზნესმენი. მაგრამ ეს ოცნება ოცნებად დარჩა. ეს ოცნება რომ არასრულდება, გაგაჩხეიძემ პრომეთეს დირექტორმა ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე გითხრა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს, რომელსაც გაგაჩხეიძე ხელმძღვანელობდა, პრობლემები ჰქონდა სწორედ იმიტომ, რომ დედაქალაქში არ არსებობდა მუნიციპალური კინოთეატრი.
კომერციული ფილმი ყოველთვის გაიყვანს თავისგანაც, ჩვენ ხედავთ, რომ კომერციული კინოთეატრები იხსნება თანდათან, მაგრამ არაკომერციული კინოთეატრი თავისთავად ბევრ პრობლემას საწყდება, იმიტომ რომ თავისი შემოსავლით თავს ვერ შეინახავს, ამიტომ უნდა იყოს ვიღაცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, რომელიც მას დააფინანსებს.
რამდენი დაჯდება მუნიციპალური კინოთეატრი? შეძლებენ თუ არა ადგილობრივი მართველობის ორგანოები იმ დარბაზების შესყიდვას, სადაც მაღაზიები, აბანოები, პურის საცხობებია გახსნილი. ამაზე პასუხი ცალსახაა. დღესაც და ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე, როცა გაგა ჩხეიძემ და კინემატოგრაფისტთა ჯგუფმა ღია წერილით მიმართა ხელისუფლებას მუნიციპალური კინოთეატრის შექმნის აუცილებლობაზე. ამტკიცებდნენ, რომ ასეთი კინოთეატრი ძვირი არ დაჯდება.
ეს დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, კინოთეატრის სიდიდეზე, მის ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, თუ რამდენი იქნება იქ მომუშავე პერსონალი და ამის განგარიშებით შეიძლება. არ არის თქვა დიდ ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული კაცებით ნაკლები დაჯდება, ვიდრე რომელიმე მუნიციპალური თეატრი.
მუნიციპალური კინოთეატრი დღეს გერმანიის ყველა ქალაქში ფუნქციონირებს. ამიტომ ეგრეთ წოდებულ არაკომერციულ კინოს იქ ნაკლები პრობლემა აქვს. შესაბამისად, უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს დიდი და პატარა კინოფესტივალების მესვეურები. ისინი აღარ არიან დამოკიდებული კერძო კინოდარბაზების მფლობელთა კაპრიზებზე. საქართველოში სწორედ გერმანელი სპეციალისტების ჩამოყვანა და კონფერენციის მოწყობა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ კულტურის სამინისტროს ოფიციალურად განეცხადებინა მუნიციპალური კინოთეატრი აუცილებლად გვექნება და არა მარტო თბილისში.
Oh,
გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ თბილისის კინოფესტივალის პროგრამაში ჩართული არის დისკუსია, რომელიც პარასკევს გაიმართება. დისკუსია მუნიციპალურ კინოთეატრებზე, მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალზე. Სწორედ ამ თემაზე საუბრობთ დღევანდელ გადაცემაში. მომხსენებლები არიან ალექსანდრე ჩერნიკოვი, ბოგლარ კანაჟი, თორნიკე ადამაშვილი, კოტე ჩლაიძე, ანუკა ლომიძე და ანუკა არის სწორედ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. რა თქმა უნდა, არ ვთხოვთ მას, რომ დღეს მოხსენება წაგვიკითხოს, ის მოხსენება, რომელსაც წაიკითხავს ალბათ პარასკევს. მაგრამ საუბრობთ მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალზე. მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალზე საუბრობთ, შეიძლება ითქვას, რავიცი, 2000 წლიდან 2005-ში მე სიუჟეტი ვიპოვე ჩვენი რადიოს ეთერში. 2001 წელს გავიდა ეს სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა კინოთეატრი აპოლოს მომავალს. ძალიან საინტერესო სიუჟეტი, ამ სიუჟეტით დასრულდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა და იქ ლაპარაკია სწორედ იმაზე, რომ კინოსტუდია ქართულმა ფილმმა, უბრალოდ სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმა, რომელიც გვარწმუნებდა მაშინ, რომ კინოთეატრები თუ გაიყიდა, მათი ფუნქცია არ შეიცვლება, ესე გამშენობების ვთქვათ ფუნქცია არ შეიცვლება, ნუ რა თქმა უნდა ეს ასე არ მოხდა. დღეს ჩემი თაობისთვის ძალიან ისეთი ნოსტალგიური არის და სევდიანი, როდესაც გაივლი თბილისის ქუჩებში და ყოფილ კინოთეატრების შენობაში ხედავ მაღაზიებს, აპარიკმახერებს და ასე შემდეგ.
ბაზარს
ვფიქრობ ხოლმე, რომ ოდესმე ჩამოვწერ Facebook-ზე, მაინც გავახსენებ ადამიანებს თუ ამ შენობების მაგივრად რომელი კინოთეატრები იყო. ან უბრალოდ ხედავ, რომ კინოთეატრი აღარ არსებობს, უბრალოდ დანგრეული არის, საერთოდ აღარ არის და იქ შეიძლება ცხოვრებელი სახლი არის აშენებული და ასე შემდეგ. მაგრამ რაღაცებს მაინც ვერ ახლეს ხელი, უბრალოდ ვერ დაანგრიეს, თუ დაანგრიეს, ნახევრად დაანგრიეს. მაგალითად კინოთეატრ აპოლოზე იყო სწორედ საუბარი ამ კავშირის ხდომაზე, როდესაც იქ გაირკვა, რომ აი აპოლო გაყიდეს. თუმცა მაშინდელი დირექცია, კინოსტუდია ქართული ფილმის, აქციო საზოგადოება ქართული ფილმის, გვარწმუნებდა, რომ აპოლოს გაყიდვაზე კონკურსი გამოცხადდა და პირობა არის აუცილებელი, რომ აპოლო ისევ დარჩება კინოთეატრად. მას შემდეგ ეს იყო 2001 წელი. რა გითხრა, რაზე ისაუბრებ, თქო, არ ვამბობ და საუბრობთ ალბათ იმაზე, თუ რამდენად აუცილებელი არის მუნიციპალური კინოთეატრი საქართველოში და თბილისში პირველ რიგში, და კინოფესტივალი, თვითონ კინოფესტივალის დირექცია ყოველწლიურად რწმუნდება ამაში, ხო? ყოველწლიურად რა გვაქვს კინოთეატრი?
ეს ერთი მომენტი, რომ კომერციულ კინოთეატრებთან ურთიერთობა ფესტივალის ფარგლებში უფრო რთულია, ვიდრე ვთქვათ მუნიციპალურთან იქნებოდა ძალკე. მეორე თემაა, რომ თითქმის ყოველწლიურად ბოლო წლებია ფესტივალის ფარგლებში მიდის ამაზე საუბარი. შარშანაც კონფერენცია იყო, მანამდეც იყო დისკუსიები, როდესაც ვიკრიბებით, საუბრობთ რამდენად მნიშვნელოვანია რეგიონებიდანაც ჩამოდიან ჩვენი მოქალაქეები, ადგილობრივები, ვინც ესე პირდაპირ საუბრობენ იმ, ვთქვათ, გამოსავალზე, რა შეიძლება არსებობდეს იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს. მაგრამ აი უკვე 2016 წელია და ისევ ვიკრიბებით იმისთვის, რომ ვისაუბროთ, რა შეიძლება გაკეთდეს.
კი, საბოლოო ჯამში მაინც ფულამდე მიდის ყველაფერი, რა თქმა უნდა. ისე ამ შეხვედრებზე ხელისუფლების წარმომადგენლები, ქალაქის ხელისუფლების წარმომადგენლები თუ არიან ხოლმე მოწვეული?
შარშან გქონდა ისეთი შემთხვევა, როდესაც რეგიონებიდან ყავდა კულტურის სამსახური, მერის კულტურის სამსახური და თქვათ ქუთაისიდან იყვნენ, როგორც მახსოვს, სხვა რეგიონული წარმომადგენლებიც იყვნენ ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებიდან და ისინი, რა თქმა უნდა, ღია არიან ხოლმე, ვინც ერთვება უკვე ამ პროცესში და ისმენენ, თქვათ, სხვადასხვა რეგიონების ამბებს და დედაქალაქის, ღია არიან თანამშრომლობისთვის, თუმცა როგორც წესი ეს ამითვე შემოიფარგლება ხოლმე, რომ ღია არიან თანამშრომლობისთვის და ისევ მივდივართ იქამდე, რომ კონკრეტული ფინანსური რესურსი არ გამოიყოფა მიზნობრივად ამ საქმისთვის. ის ფონდებიც, რომლებიც თქვათ საქართველოში მუშაობენ, თუნდაც გარე ფონდები, პრაქტიკულად თუ კინოს ვეხებით, მე პირადად საკუთარი გამოცდილებიდან შემიძლია ვთქვა, რომ აუცილებლად უნდა შევფუთო ეს კინოს და კულტურული განვითარების თემა რაღაც სოციალური თემებით, იმისთვის რომ
საკუთარი სამწუხარო დასი არის და ჩვენს არქივში არის სიუჟეტი, რადგან აპოლოთი დაიწყე გადაცემა, ნინო ხარაძის, ჩემი კოლეგის სიუჟეტი, რომელიც 2013 წელს გავიდა ეთერში და გაგახსენებ, რომ მაშინ კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე, ანუ გაგა ჩხეიძე და თბილისის ჰამქარი ერთად, არ ვიცი თბილისის ჰამქარი ჩართული იქნება თუ არა წელს ამ დისკუსიაში, მიმართავდნენ კულტურის მინისტრ ოდიშარიას ღია წერილით აბოლოს გადარჩენას თხოვდნენ. Да, машин გავახსენეს საზოგადოებას თუ რა არის აპოლო და რომ რა რომ ეს არის დანაშაული ამ შენობის შეიძლება ითქვას განადგურება, იმიტომ რომ ეკიდები მაგრამ ეს ღა დაკრჩა.
საკმაოდ დიდი კამპანია.
ხო, დიდი კამპანია იყო, მაგრამ ნუ რა 2013 წელია, მოდი მოვისმინოთ ნინო ხარაძის სიუჟეტი და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის გახსნამდე 1 საათით ადრე კინოთეატრ აპოლოს წინ ფესტივალის დირექტორი გაგა ჩხეიძე და მისი თანამოაზრეები აქცია პერფორმანს გამართავენ სახელწოდებით გადავარჩინოთ კინოთეატრი აპოლო. გაგა ჩხეიძე სურვილის შესახებ საუბრობს, რის შესახებაც კულტურის სამინისტროს ცოტა ხნის წინათ მიმართეს.
შეთარჩუნებული იყოს როგორც ისტორიული ძეგლი, როგორც არქიტექტურის ძეგლი, არ შეიცვალოს და პირვანდელი სახით აღდგეს, აღდგეს და ამავე დროს შეთარჩუნებული იყოს მისი ფუნქცია, როგორც კინოთეატრის. ეს ორი სხვადასხვა რამეა და აი ამ ამისთვის ვატარებთ აქციას. აქციის დროს პერფორმანსი ეს პირობითი სიტყვა ვიხმარეთ პირობითად შენობის ფასადზე იქნება პროექცია ძველი უხმო ფილმების.
საქმე ისაა, რომ 2002 წელს კინოთეატრი აპოლოს აქციო საზოგადოება ქართული ფილმის მაშინდელმა ხელმძღვანელობამ კულტურის სამინისტროსა და ეროვნული კინოცენტრის თანხმობით 500,000 ლარად მიყიდა კერძო პირს იმ პირობით, რომ კინოთეატრს 10 წლით პროფილი შეუნარჩუნდებოდა და ახალი მეპატრონე 1,000,000 ლარის ინვესტიციას განახორციელებდა. მოგვიანებით შენობა გაიყიდა, ამჟამად კინოთეატრის მფლობელი შპს თეატრები აპოლოა. როგორც პროექტ აპოლოს ერთ-ერთი მენეჯერი გიორგი სვანიძე ამბობს, მათ ინტერესია შენობაში კინოთეატრის და სხვა კულტურული ცენტრის გახსნათ სწორედ ამიტომ აპირებენ შენობის ნაწილის გასხვისებას.
გვინდა რაღაც კარგი ცენტრი შევქმნათ მან. კინოც იყოს, გასართობის ცენტრიც იყოს, რაღაცა სხვადასხვა მრავალფუნქციონალური შენობა რომ ვაჩუქოთ თბილისსა. თუ ვინმეს რაღაცა სურვილი აქვს, რომ გინდა თუ არა მხოლოდ მაინდამაინც კინო იყოს, კი ბატონო, ჩვენ გავყიდით მაგ შენობას და იყიდოს იმ კაცმა, ვისაც მხოლოდ კინოს გაკეთება უნდა და გააკეთოს კინო.
თუმცა როგორც გიორგი სვანიძე მოთხრა რადიო თავისუფლებას, იმ შემთხვევაში თუ კულტურის სამინისტროს შენობის შეძენით დაინტერესდება ინვესტორი, მზად არის შენობა გარკვეული ფასდაკლებით გაყიდოს. კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის გურა მოდიშარიას განცხადებით, სამინისტროს ინტერესია აპოლოს საკითხი, თუმცა უფრო მეტი მინისტრს არ დაუკონკრეტებია.
ჩვენ გვინდა აპოლო ამოქმედეს ისე როგორც იყო წინათ, იმიტომ რომ აპოლო განსაკუთრებული კინოთეატრია. ჩვენ იმედი გვაქვს, აი გუშინაც გონდა შეხვედრა მათთან, რომ ისინი იმ ფუნქციით ამუშავებენ აპოლოს, რითაც ის არის
ნობილი. როგორც თბილისის ჰამქრის წარმომადგენელი ხელოვნებად მწოდრე თამარ ამაშუკელი ამბობს, კინოთეატრ აპოლოს ორი მნიშვნელოვანი ღირებულება აქვს. ერთი რომ ის არის კინოს პირველი შენობა საქართველოში, რომელიც ევროპაში არსებული კინო აპოლოს ქსლის ნაწილი იყო და რომელიც 1909 წელს გაიხსნა და რომელსაც სხვა ფუნქცია არასდროს ჰქონია. ამავე დროს აპოლო შენობა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია და გამორჩეული არქიტექტურული სახე აქვს ქალაქში.
საინტერესო ის არის, რომ ამ შენობაში ორი ინოვაცია გაერთიანდა იმ პერიოდისთვის. ეს იყო კინო თავისთავად, რომელიც დაიბადა და გავრცელდა ზუსტად ამ პერიოდში, და არქიტექტურული სტილი მოდერნი, რომელიცაც არტ ნუვოთაც ვიცნობთ. თავისთავად შენობა ძალიან მაღალი მხატვრული ღირებულების არის, როგორც თვით მოდერნი სტილის არის. მოდერნი სტილს საერთოდ ახასიათებს ის, რომ არამარტო ფასადები ამ სტილში გაფორმებული, არამედ მისი ინტერიერიც და აპოლოს მართლაც ძალიან ლამაზი და ძალიან მნიშვნელოვანი კინო დარბაზი ჰქონდა, რომელიც 80-იან წლებში რესტავრაცია ჩაუტარდა. დღეს ცოტა რამ არის დარჩენილი მისი ინტერიერის დეკორიდან.
ხელოვნებათ ცოდნეები და კინოს მოყვარულები იმედოვნებენ, რომ კულტურის სამინისტროსა და ინვესტორ შორის საერთო ენა გამოინახება და თბილისში ეგრეთ წოდებული მუნიციპალური კინო იარსებებს, სადაც არა კომერციულ, არამედ ეგრეთ წოდებულ არტჰაუსი ჟანრის ფილმების ნახვა იქნება შესაძლებელი.
აი ეს არის 2013 წელი. კულტურის მინისტრიც იყო ჩართული, როგორც ხედავ, და ინვესტორიც. ინვესტორი ამბობს, რომ კი ბატონო, გავყიდით და რაც უნდა ისქნან და ვინ უნდა იყიდოს. მართლა ძნელი წარმოსადგენია კერძო პირი და ინვესტორი, რომელიც იყიდის ამ შენობას კინოთეატრისთვის, იმიტომ რომ არ ვიცი რამხელა მოგება აქვს კინოთეატრების მფლობელებს, თუ მგონი ერთი მფლობელია თბილისში, ამირანის და რუსთაველის, და მე არ ამგონია რომ რაღაც ძალიან დიდი მოგება ქონდეთ, იმიტომ რომ დარბაზები როგორც წესი ნახევრად არიელია ხოლმე და მიზეზი მრავალია, კი ბატონო, შეგვიძლია ვთქვა, მაგრამ არ ამგონია რომ ეს იყოს ძალიან დიდი მოგება.
ის მოლოდინი რაც მაქვს ამ პარასკევის შეხვედრიდან წელს არის ის, რომ თქვათ ის სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, რომელიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან ჩამოსულები იქნებიან და გაგუზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი იქ იქნება სწორედ ის, როგორ მოვიციოთ დამოუკიდებლად ფინანსური წყაროები და თუნდაც როგორი ურთიერთობა ქონდეს მუნიციპალიტეტებთან და სახელმწიფოსთან იმისთვის, რომ ხარში დაგვიდგნენ და გაგვაძლიერონ თუნდაც ფინანსურად. მათ ეს ყველაფერი გავლილი აქვთ, გერმანია იქნება თუ პოლონეთი, რუმინეთი. გერმანიაში არსებობს რამდენიმე ქალაქი, სადაც მუნიციპალიტეტი თვითონ იხდის, ესე ვთქვათ, თაფის ხელფასსაც კი მუნიციპალურ კინოთეატრებში და ეს ცალკეც ძალიან ძლიერი მხარდამჭერი, ესე ვთქვათ, აქტი არის მუნიციპალიტეტის მხრიდან, ხო, ის თვით შეგნება რაც აქვს, რომელიც ჩვენთანაც აუცილებლად უნდა აიწიოს და რომელიც ჩვენთანაც აუცილებლად უნდა გააქტიურდეს, იმიტომ რომ მარტო ის რომ თუნდაც ბიზნესმა გაყიდოს, კულტურის სამინისტრომ იყიდოს ან ნებისმიერმა და იქ მუნიციპალური კინოთეატრი გაიხსნას, ეს არ არის საკმარისი. თუ მოქალაქეებშიც არ იქნება იმისთვის შეგნება და იმის კულტურა, რომ იარონ ამ კინოთეატრში, ვისთვის კეთდება, ხო? თქვათ, ხარაგაულში მაქვს ნანახი 2 წლის წინ შარშან წინ ვიყავით, ზუსტად ზაფხულის პერიოდში ქართული ფილმები გადიოდა, პრაქტიკულად ორი მაყურებელი იყო 2 დღის განმავლობაში, როდესაც ადგილობრივი არის კინოთეატრი, ძალიან კარგად არის გაკეთებული და ადგილობრივი, თქვათ,
იქაური. მუნიციპალურია.
მუნიციპალურია, კი. ზაფხული იყო, თან წესით უნდა ყოფილიყო ხალხი, მაგრამ 2 ადამიანზე მეტი არ იყო. ბილეთი ღირდა 2 ლარი. ეს კინოცენტრის პროექტი რო იყო ქართულ ფილმებს რო აჩვენებდნენ რეგიონებში.
არ მოვიდა ხალხი.
არ დადიოდა ხალხი. და ყველგან, სად ჩვენ თავისუფალი კინოჩვენებების ფარგლებში გახსოვთ, ალბათ 11 ადგილას ვიყავით 11 რეგიონულ ცენტრში, ყველგან იყო ერთი და იგივე პრობლემა, რომ ხალხი პრაქტიკულად არ დადიოდა. აბრალებდნენ იმას, რომ აი ინტერნეტში აქვთ ეთყობა ნანახი, მაგრამ რეალურად ინტერნეტი ვერასოდეს ვერ ჩაანაცვლებს კინოს, კინოთეატრს თუ იმ ადამიანებს ეცოდინებათ რა არის კინოთეატრი პირველ რიგში.
ეს ინტერნეტი ხო საავტორო უფლებების დარღვევა არის ჩვენთან, ხო, და მუდმივად და ადამიანები უკვე გადაიჩვენენ კინოს ყურებას დიდ ეკრანზე, ანუ რა ესეთი მოპარული გზით ხო უყურებენ ამ ფილმებს. აი მითუმეტეს თუ ხალხი არ დადის
კომპლექსურად უნდა
არც ხო არც მერია იქნება დიდად დაინტერესებული ამ საკითხით და რაც თავარი არ იქნებოდა არ იქნება ინვესტორი. თავდაპირველად ვერ ვახერხებ მე ამ შეხვედრაზე მოსვლას, თუმცა ძალიან მაინტერესებს დასავლეთ ევროპის მაგალითები, იმიტომ რომ ეს არტჰაუზიო სიუჟეტშიც თქოს, ასეთი კინოთეატრები არის ევროპაში, მათ კერძო მფლობელები ყავთ, ბიზნესმენები, ნუ კერძო მფლობელები საფრანგეთშიც, პარიზშიც, ხო? არ არის ეს მუნიციპალური, მაგრამ არიან ადამიანები, აი შეშლილები, შეიძლება ასე ითქვას, რომლებმაც გადაწყვეტეს, რომ კი არ იქნება დარბაზისავსე, მაგრამ მე მინდა რომ მე იყოს ჩემი ეს კინოთეატრი.
მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ისინი ასევე დაყნობილი არიან რაღაც სხვა ფონდების მხარდაჭერაზეც, იქნება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციის პრინციპით მომუშავე ფონდები და ურთიერთობა სხვა, ანუ მხოლოდ მართლა ბიუჯეტის ხარჯზე და შემოსული თანხის ხარჯზე მუნიციპალური.
და მე მან ცოტა სხვა კანონმდებლობა ალბათ გადასახადებსაც ნაკლებს იხდიან. ხო, ეს ჩვენთან სამწუხაროდ ასე არ არის, ხო, ეს ხელოვნების ასე ვთქვათ გადასახადი, ანუ ადამიანი რომელიც აი ასეთ ბიზნესს აკეთებს, ხა პარალელურად რა თქმა უნდა სხვა ბიზნესიც ქნება. ანატოლ დომანი მაგალითად საფრანგეთში, ხო, რომელსაც ეს პატარა კინოთეატრების ქსელი ქონდა არტჰაუზის და ადამიანები დადიოდნენ იქ. მაგრამ რა შეეხება მუნიციპალურს, იგი ეს ამ შემთხვევაში მერია თუ თბილისს ავიღებთ, მერია უნდა დავარწმუნოთ ჩვენ, უნდა დავარწმუნოთ, იგი მერიას არ მარტო უნდა ვთხოვოთ, რომ მან ასეთი კინოთეატრი გახსნას, არამედ უნდა დავარწმუნოთ, რომ იქ 2 ადამიანზე მეტი ივლის.
მაგრამ ამაშიც უნდა ჩავერთოთ ჩვენ თვითონ, რომ ეს ხალხი მივიყვანოთ
იქ. ხო, აი ამაშია პრობლემა. ახლა ნინო შემოვიდა როდონაია წაგვიკითხავს ახალ ამბებს და ჩვენ კიდე 15 წუთი გვექნება იმისათვის, რომ ვისაუბროთ რა ხდება რეალურად რეგიონებში. ხარაგოულის ამბავი მაგალითად მე არ ვიცოდი. ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ბრაზილიის მთავრობამ ქვეყანაში გამოაცხადა სამდღიანი გლოვა ავიაკატასტროფის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად. თვითმფრინავი, რომელიც ბრაზილიიდან კოლუმბიაში ჩარტერულ რეისს ასრულებდა, კოლუმბიის ჩრდილო-დასავლეთში ჩამოვარდა. ბორტზე მყოფი 91 ადამიანიდან 5 გადარჩა. მგზავრებს შორის იყვნენ ბრაზილიური კლუბის შაპეკოენსეს ფეხბურთელები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მიესალმა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების შესრულების თაობაზე ევროკავშირის ანგარიშს, რომელიც ასახავს 2023
Ამ მიზნით მთავრობა ეროვნულ ბანკთან ერთად ამზადებს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის პაკეტს. კვირიკაშვილის ცნობით, ფე მომავალი წლის პირველი ანდროიდან ასიათას ლარამდე სესხები მხოლოდ ეროვნული ვალუტით გაიცემა. ერთი ამერიკული დოლარის ფასმა დღეს 2 ლარს და 50 ცამეტ თეთრს გადააჭარბა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით.
Нино Родонаем гагвацно. Ахали амбеби етерше თავისუფლების 1 საათი მე ვარ გოგი გვახარია, მე მყავს ეს გადაცემა და მას მინძლობთ ანა ლომიძეს, ჩემს კოლეგას. საუბრობთ პანელ დისკუსიაზე, რომელიც პარასკევს 2 დეკემბერს სასტუმრო რუმში 2 საათზე მოეწყობა მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალი საქართველოში. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ ეს დისკუსია ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული დღეების ფარგლებში ეწყობა. ექსპერტები არიან მოწვეული და განხილული იქნება აღმოსავლეთ ევროპის გამოცდილება მუნიციპალურ კინოთეატრებთან დაკავშირებით. სტუმრებიც არიან აღმოსავლეთ ევროპიდან და ალბათ ისინი გვიამბობენ, თუ როგორ მოახერხეს, ასე ვთქვათ, მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნა, როგორც მე ვხვდები, იმიტომ რომ ეს არის საკითხი გადაჯაჭული პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, იურიდიულ, რაღაც ადმინისტრაციულ რასთან პრობლემებთან და ის ჩვენ ზუსტად მე და ანა იმაზე საუბრობდით, რომ პირველ რიგში კინემატოგრაფისტებმა ალბათ ის უნდა გააკეთონ, რომ დაარწმუნონ ქალაქის ხელმძღვანელობა თუ რეგიონის ხელმძღვანელობა მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნის აუცილებლობაში. იმიტომ რომ აი პროექტი, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ რეგიონებში, ხო, ფილმების ჩვენება კოტე ჩაიძე იყო ჩვენი სტუმარი, მაშინ ამის შესახებ ბევრი ვისაუბრეთ. ხა შეიძლება რომ ორი ადამიანი მივიდა.
ხა რაკავლის შემთხვევაში ესე იყო, თუმცა სხვა ქალაქებში სადაც ვიყავით, არ იყო აქტივობა, მაგალი ნამდვილად არ იყო. და ჩვენ ვაბრალებდით ამას იმ ფაქტს, რომ თვითონ კულტურა არ არსებობს კინოში სიარულის.
გადაიჩვია ხალხი.
და რაჭაში მაგალითად ძალიან კარგი ტექნიკა აქვს კულტურის სახლში, ძალიან კარგად შენახული სივრცე არის, ორგანიზებული, აწყობილი თავიდან ბოლომდე და იქაც იგივე პრობლემა იყო, რომ ყველაზე მეტად რაჭა დამამახსოვრდა, იმიტომ რომ წესი ზაფხულში მაინც ჩადის იქ ხალხი, შეიძლება მთელი დარბაზი არ გაიფსოს, მაგრამ 20-25 ადამიანი მაინც რო ესწრებოდეს და იქა ორი ტექნიკური მხარეა.
მაგრამ თბილისში მიხედავთ იმისა, რომ გარაცემის საწყისში აღნიშნე, რომ ხა დიდი ბიზნესი ეს არ არის, თქო და ნუ რა ვიცი, არ ამგონია რომ ამით გამდიდრდნენ კინოთეატრების ფლობელები, მაგრამ დადიან ადამიანები, დადიან, როდესაც ჩივიან რომ ბილეთია ძვირი ერთი.
ძალიან კარგ მაგალითს გეტყვით, ახლა ჯერ ერთი კინოსახლის მცირე დარბაზი, როდესაც მუშაობდა, ლარი ღირდა ეს ბილეთი თუ ორი ლარი, სტუდენტები მაინც აქტიურად დადიოდნენ და თითქმის არც ერთი ჩვენება არ გადიოდა ისე რომ არ ყოფილიყო
მაგალითად. აღარ არის ხო ეს ჩვენებები?
ახლა არის სარემონტო სამუშაოები იმ დარბაზში და როგორც კი დასრულდება, დარწმუნებული ვარ კინოსახლს ექნება თავის რაღაც პროგრამა, რომელსაც შემოგთავაზებენ. ბზიურის თავისუფალი კინოჩვენებები დაიწყო წელს ზაფხულში, როდესაც პირველ ჩვენებას ბზიურის კაფის ტერიტორიაზე 250-მდე ადამიანი ესწრებოდა, ფოტოებიც კი არის, სახურავიდან უყურებდა ხალხი. ეს იმას უსვამს ხალხს, რომ ძალიან აუცილებელი არის თავისუფალი კინოსივრცის არსებობა, სადაც არ იქნება მაინც და მაინც ახალი კომერციულად დატვირთული ფილმები, რომლის ანახავადაც წახვალ და გადაიხდი მართლა 50-50 ლარს, იმიტომ რომ მარტო არასოდეს არ მიდიხარ და პლუს კიდე ანუ 1000 ხარჯი მოყვება ამას და ბევრი ვიცი რომ ამის გამოც არიდებს თავს, მე გულისხმობ ბრიგით ადამიანებს და არა მაინც და მაინც იმათ, ვინც კინოსფეროდან ვართ და ვინც რაღაც სხვა კუთხით მივდივართ ხოლმე. ენა თავის თავად ამბოლოდროს ხვათაშორის გუშინ ვიყავი ზუსტად ამირანში დღის სეანსზე საბავშვო სეანსზე და ქართულად იყო საბედნიეროდ მაგრამ ესეც მე მგონი ყველა ფილმს არახმოვანებენ აუცილებელია ხო რომ ქართულენაზე
გადიოდეს
ბევრ ადგილას გადიოდეს იმიტომ რომ ჩვენ ამის გამოცდილება გვაქვს სადაც არ უნდა იყოს ეს თავისუფალი კინოჩვენებები თავისუფალ სივრცეში ხალხი მოდის უყურებს მით უმეტეს როდესაც იციან რომ უფასოა ალბათ ესეთი პატარ-პატარა კინოკლუბების გაძლიერებით უნდა დავიწყოთ იმისთვის რომ ხალხი ცოტა მივაჩვიოთ და შემდეგ უკვე იმასაც მიხვდნენ რომ ის ლარი 2 ლარი თუ 5 ლარი უღირთ რომ გადაიხადონ იმისთვის რომ ისევ თვითონ მიიღონ რაღაც
ხო მაგრამ აი ამ კინოთეატრებში ფასები არის ბევრად თბილისში, ამირანშიც და რუსთავოშიც ფასები გრანდიოზულია. მაგარი არის,
ამას ამბობს უბრალოდ მართლა 50-50 ლარამდე შეიძლება აგივიდეს ერთი წასული.
ალბათ თქვა ბიჭმა რომ გოგო დაპატიჟოს კინოში, ან გოგონ ბიჭი თუნდაც ეს ზანძვირი დაუჭდება. ძალიან. პარალელურად აი ზუსტად საინტერესო იყო რომ ეს აპოლოს როგორი ინვესტორი იყო რომ ამბობდა რომ სხვა არა მარტო ფილმის ჩვენება უნდა იყოსო, ესე იგი არამედ კომპლექსურად უყურებთ ეს კი ამ საკითხს რომ იქ როგორც ჩანს კაფე იყოს რაღაც სხვა გასართობი ადგილები რომლითაც ცდილობენ თითქოს მაყურებლის მიზიდვას და შეტყუებას მე ასე ვიტყოდი კინოთეატრში მაგრამ შესაძლებელი არის რომ გამართოს დისკუსიები იმიტომ რომ სხვა დროში ვცხოვრობთ ჩვენ და ეს აბზიურშიც აი როცა მიდიან ადამიანები დარწმუნებული ვარ რომ შეიძლება მათ ეს ფილმი ნანახი ქონდეთ მაგრამ უნდოდეთ შემდეგ ამ ფილმზე საუბარი
საუბარი ერთად ყოფნა კარგარემოში ყოფნა განსხვავებულ სივრცეში ფილმის ნახვა ბატონო ნუ იქნება მაინც და მაინც სტანდარტულად თუნდაც სავარძლები ისეთი მაღალი ხარისხის და რაღაც მის როგორიც არის დღესდღეობით სტანდარტი ხო შეიძლება მართლა უბრალოდ კომფორტული სკამებით დაიწყო და ნელ-ნელა გააძლიეროს ყოფერი მთავარი მაინც არის ალბათ საინიციატივო ჯგუფები ვინც ამას მოკიდებენ ხელს და თუნდაც რომ გამოცხადდეს არ ვიცი მუნიციპალური კინოთეატრის შექმნისთვის რაღაც მცირე გრანტი მაინც და ვთქვათ ამის აღების შოლება რო კონდეს ამ საინიციატივო ჯგუფებს და განხორციელებს ამის პროექტად. მე მგონი კარგი საწყისი იქნება, ისევე როგორც სხვა სფეროშიც ხდება ხოლმე იგივე რამ, ხო?
აი რეგიონებზე რო თქვი, ეხლა ეს დარბაზები კარგ მდგომარეობაში არისო ზოგიერთ ადგილას მართლა კარგ მდგომარეობაში სხვა ჩურს ძალიან საინტერესო შენობები არქიტექტურულად ძალიან საინტერესო შენობებია რომ გარემონტდეს
ზოგი გარემონტებულიც არის მაგრამ თქვათ აკლია გათბობის სისტემა ზოგან ტექნიკური აღჭურვილობა არის სრულად და ვერ ათბობენ ზამთარში და ვერ შედიან ანუ ერთმანეთზე წესით გადაბმული რომ უნდა იყოს ეს მოგვარებული პრობლემები, ისეთი ჩავარდნები არის ხოლმე, რომ ფიზიკურად ერთ
და ისე დაკეტილია სულ აი
მე როგორც ვიცი, მე რა ინფორმაციაც მაქვს, არის ზოგი კინოთეატრი, სადაც შეიძლება ვთქვათ, იმ სცენა გამოიყენონ და ვინმე ჯგუფი თუ ჩავა და უკრასან ამ სპექტაკლი დადგან. ალბათ ესეც უნდა იყოს მხოლოდ კინოსთვის არ იქნება ალბათ სწორი რომ გამოიყენონ ეს შენობები, ისე როგორც ვთქვათ კულტურის სახლებს იყენებენ კინოს საჩვენებლად, ალბათ რო კულტურის ცენტრებად უნდა გადაიქცეს ეს მუნიციპალური.
აი რაც უნდა მაგალითად თორნიკე ადამიანშულს
ბოლნისის შემთხვევაში კი აი ბოლნისი კარგი მაგალითი არის ზუსტად და სხვა შორის თორნიკეს ეწერა იმ დღეს პოსტში რომ ამ პანელურ დისკუსიაზე დავსვამ კითხვას რატო არ გამოყოფს თქვათ კინოცენტრი საგრანტო თქვათ მიღებას იმაზე რომ პირველი მუნიციპალური კინოთეატრი გაკეთდესა და მეორე კითხვა ქონდა კიდე რატომ ვიბძვით პირველ რიგში აპოლოს გამოსყიდვისთვის და ამის პარალელურად არ ვმუშაობთ იმაზე რომ თქვათ დიდი დარბაზი კინოსახლის გავაკეთოთ ესეც საინტერესო კითხვაა
იმიტომ რომ ის ძალიან ხო და ახლა თქვი რომ რემონტი არისო ეს პატარა დარბაზი
აა
დიდში ისევ არ არის საუბარი დიდზე
ჩემი ინფორმაციით შეიძლება
დიდი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს კულტურული ცენტრი იყო ამ ქვეყანაში რა თქმა უნდა და შემდეგ ხლა ისტორია აქვს ამ დარბაზი კაზინოს გადაკეთდა ეს კაზინოც ვერ ამუშავდა და ასე შემდეგ
მცირე დარბაზის გაკეთება ალბათ პირველი კარგი ნაბიჯი არის, იმიტომ რომ იქაც საკმაოდ ცივი სიტუაცია იყო.
კი. აი როგორი უნდა იყოს, არ ვიცი, ამაზე იქნება ალბათ საუბარი. როგორ წარმოგიდგენიათ, რამდენ ადგილიანი უნდა იყოს ახლა თბილის რო დაუბრუნდეთ ეს დარბაზი, როგორ უნდა იმუშაოს, როგორი რეპერტუარი უნდა კონდეს, აი ამაზე თუ ლაპარაკო, ილაპარაკებთ, არ ვიცი.
აუცილებლად ვილაპარაკებთ, იმიტომ რომ ეს მენეჯმენტის საკითხი და შინაარსობრივი დატვირთვა პირდაპირ მიმულია წარმატებასთან, რომელიც უნდა მოიტანო. რომ რომელიც უნდა კონდეს ამ ადგილებს, ხო? ალბათ კინომცოდნეებს მოუწევთ პრო გააქტიურება და ჩართვა ამ პროცესებში, თუნდაც კონკრეტული ფილმოგრაფიების შედგენა ან მის არჩევა კონკრეტულად პერიოდებში, რატომ უნდა აჩვენონ ესა თუ ის ფილმები, რა მიზნით უნდა აჩვენონ, უბრალოდ კარგი ფილმია და გავუშვათ, ისე ალბათ ნაკლებად.
ხო, საიდან ის შოუ? აქ იწყება ერთ-ერთი ყველაზე სერიოზული პრობლემა, ეგ არის. საიდან ის შოუ?
ამიტომ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ კარგი იქნება შეიქმნას სწორედ მუნიციპალური კინოთეატრების ქსელი, რომელსაც ქსელურობით და ერთმანეთში გვერდში დგომი, თუნდაც ფინანსურადაც ნაკლები დანახარჯი ექნება, ასე ვთქვათ, და ერთობლივად შეძლებენ ხოლმე მოიძიონ ეს ფილმები, თუნდაც გირა რაც არის გადაიხადონ და მე ნაკლები გამოვაცა ბოლო ჯამში ალბათ გადასახადი და ესე ვთქვათ თბილისში აჩვენენ პარალელურად სხვა ქალაქებში თუ სოფლებშიც.
ეხა არ ვიცი მანდ როგორი სისტემაა, მაგალითად თბილისის კინოფესტივალზე გაგაჩხეიძე იმ დღეს გითხრა, რომ ეს იმდენად კოდირებული არის ფილმები რამდენიმე ჩვენებაზე ან ერთ ჩვენებაზე, ხო? აი მუნჯიუს ფილმზე ვკითხე, რატო აჩვენებთ ერთხელ მხოლოდ, კონტრო ბილეთები გაყიდულა უკვე. ხო, და იმიტომ რომ ესე იგი იქ რაღაც კოდი არის ერთი ჩვენება, ესე ღირს ორი ჩვენება ორჯერ უფრო ძვირი ღირს და ასე შემდეგ და ისე ძვირი გვიჯდებაო და ეს სერიოზული პრობლემა იქნება. ამის შეხებ მე ნაუმ კლეიმანსაც ველაპარაკე, როცა დაიწყო კინოს მუზეუმმა მოსკოვში მუშაობა და თქვა, რომ თავდაპირველად ჩვენც ასე ვიყავით, პრობლემა ქონდა საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით და საელჩოები გვეხმარებოდნენ, ანუ საელჩოებს აქვთ თავიანთი ჯერტი, აქვთ რაღაც ასლები ისედაც და ამ ეს ასლები ჩამოქონდათ, ანუ ამ მუნიციპალურ კინოთეატრს მუდმივად ჭირდება რომ იმუშაოს.
თუმცა, როდესაც ასლი გააქვს ხალთ, მაინც გჭირდება ნებართვა იმისთვის, რომ აჩვენონ, ანუ ისე ჩუმად მაინც ვერ აჩვენებს.
კი, ხო, და ეგ იქნება პრობლემა, რა თქმა უნდა, ანუ როგორ იმუშაოს.
შეიძლება თავიდან გაკეთდეს ისეთი პრინციპი, რომ მაგალითად, რასაც კინოსკოლაში ვიყენებ და თავისუფალ ჩვენებებშიც, რომ არის საგანმანათლებლო მიზნით ჩვენების სადისკუსიო ფორმატში და ამ შემთხვევაში, როგორც ვიცი, კანონმდებლობაშიც არის ჩადებული ეს პუნქტი, რომ ამ შემთხვევაში გადასახადი არ არის, როდესაც საგანმანათლებლო მიზნებისთვის.
იქნება ასე დავიწყოთ.
ასე უნდა დავიწყოთ ყველა ვარიანტში, ასე მოგვიწევს,
იმიტომ რომ აქ მაინც ამნიშნულოვანი არის ისევ ენის პრობლემა. ახლა მე და შენ ორივე ვასწავლეთ ილიას უნივერსიტეტში და ვიცით, რომ თქო პირველ კურსზე ფაქტობრივად სხვა ენაზე ფილმის ჩვენება არის შეუძლებელი,
იმიტომ რომ სინქრონში თარგმანი.
ასე ხო, ანუ ის უმრავლესობა ამას რომ არ ვიცით, არ გესმის ენა და ძალიან ბევრ ამას კარგავენ ამის გამო, ანუ ძალიან ბევრი მართლა კარგი ფილმი არ უნახავთ, იმიტომ რომ არ ესმით სხვა ენა. ამიტომ მე მეგონი თარგმანი არის მთავარი პრობლემა.
სხვათაშორის ჩვენ თანამშრომლოთ აჭარანეთთან, რომელიც აი პრაქტიკულად თუ კი ნებისმიერ ფილმზე რაზეც მიმიწერია, ყოველთვის თარგმნიან და ერთ კურაში მაბარებენ.
მართლა?
ყოველთვის, თქვენც თუ გეკნებათ რამე ისეთი.
იმიტომ გაქრა ეს ფილმები ქართულ ენაზე, ვიდეო იყო ფილმები და ძალიან ბევრი გაქრა. მე მგონი საიტი გაუქმდა საერთოდ და სუ პრობლემა ახო მის სტუდენტებთან და ახლა
მე ჩამოწერაზე იყო პრობლემა და ეს ხლა ესეც განაახლეს, საათში ერთხელ შეგიძლია მხოლოდ ჩამოწერა, მაგრამ ყველა ვარიანტი თანამშრომლობაზე მოდიან და აქვთ იმდენი შეგნება, რამდენად დიდ რამე საკეთება, ყოველთვის სამადლობელო დიდ წერილებს წერ ხოლმე ყოველი ფილმის შემდეგ, იმიტომ რომ
და ხარისხი ნორმალურად არის,
დო ხარისხი თვითონ ფირი კი არა და მასალა არის ხოლმე კარგი მაგალი ხარისხის და გახმოვანებაც ნორმალური, ხოლმე ვიტყვი რა პროფესიონალურ დონეზე არის, მაგრამ იმ დონეზე რომ რუსული საერთოდ არ ესმით, ან ინგლისური ან ორიგინალი ენა და ქართული გაიგონ, საკმაოდ კარგი ნორმალური.
ხო, ალბათ ამის შესახებ იქნება საუბარი და აუცილებლად კითხეთ აი ამ სტუმრებს ფესტივალის, ისინი რას იტყვიან, ხო, და როგორ მოახერხეს მათ აი ამ საავტორო უფლებების დაცვა. კარგი, ანუ ძალიან საინტერესო იყო, რა ვიცი, მე პირველ რიგში წარმატებას გისურვებთ. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელებს, რომ მომხსენებლები არიან, ესე იგი იქ ალექსანდრე ჩერნიკოვი, ბუგლარ კანაჟი და ქართველებიც, ესე იგი კოტე ჩლაიძე და ანუ კალომიძე. კოტე ალბათ თავის გამოცდილების შესახებ გვიამბობს, მისი პროექტი როგორ მუშაობს. და ეს დისკუსია, პანელ დისკუსია მოეწყობა სასტუმრო რუმსში, ესე იგი 2 დეკემბერს 2 საათზე. კიდევ ერთხელ ვეტყვი რადიომსმენელებს, მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალი საქართველოში, ანამ თქვა რომ ეს პრინციპში ყველა ფესტივალზე უკვე ამაზე ვშელობთო, მაგრამ ნუ წელს იმედი არის რომ რაღაცა ახალს გავიგებთ კიდევ.
ხო, ეს ინფორმაციის გაცვლა ძალიან გვეხმარება და უკვე მივედით იმ ეტაპამდე რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯებიც უნდა სერიოზულად გადავდგათ.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ასე რომ კინოთი დაინტერესებულ ადამიანებს შეუძლიათ ალბათ შეხვედრა, ხო? ყველა შეუძლია მიიღოს მონაწილეობა, რეგიონებიდან ჩამოდიან 2 დეკემბერს 2 საათზე. панел дискуссия муниципалური кинотеатრების მომავალი საქართველოში. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა.
Balls of fire.
Зелдеба. თავისუფლების 1 საათი დღეს ჩვენ მუნიციპალურ კინოთეატრებზე საუბრობდით. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამით ეწყობა დისკუსია პარასკევს და დისკუსია მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალს ეძღვნება. ბოლოს გადაცემის ბოლოს ისევ კინოთეატრ აპოლოს მინდა დაუბრუნდეთ. ერთ ძველ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ, რომელიც ჩვენი რადიოს ეთერში 2001 წლის 23 დეკემბერს გავიდა. საქართველოს კინემატოგრაფისტთა კავშირის გამგეობის ხდომას ასახავს ეს სიუჟეტი. სწორედ იქ კინემატოგრაფისტთა კავშირის წევრებმა ამ ხდომაზე შევიტყვეთ სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის ახალი გარიგების შესახებ. აღმოჩნდა, რომ ქართული ფილმის დირექციამ მაშინ კინოთეატრ აპოლოს გაყიდვაზე კონკურსი გამოაცხადა. ეს სიუჟეტი 2001 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და ახლა ამ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
ბოროტმა კაცმა ძალიან რომ მოინდომოს, უთუოდ მიაკვლევს 90-იანი წლების დასაწყისში გამართულ ქართულ კინემატოგრაფისტთა კრებების ჩანაწერს. როცა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დამფუძნებლები მოსახლეობას უმტკიცებდნენ, რომ ქართულ კინოხელოვნებას მოგებას მოუტანს კინოთეატრებიდან ბიუჯეტში შემოსული თანხა, რომ ისევე როგორც საფრანგეთში გაყიდული ბილეთის თითქმის ნახევარი ეროვნული კინოს განვითარებას მოხმარდება. ანუ თქვენ წახვიდოდით კინოთეატრში ამერიკული ფილმის სანახავად, იყიდით ბილეთს და ამით უშუალო მონაწილეობას მიიღებდით ქართული კინოს აღორძინებაში. როგორც ჩანს, სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დირექციამ იმხანად მართლაც დაარწმუნა ხელისუფლება, რომ თუ ერთდროულად უხემძღვანელებდა როგორც ფილმების წარმოებას, ასევე კინოქსელს, ეროვნული კინემატოგრაფი აღმავლობის გზას დაადგებოდა. სწორედ ასე ჩაიგდო ხელში სააქციო საზოგადოებამ, როგორც კინოსტუდია ქართული ფილმის ქონება, ასევე საქართველოს მთელი კინოქსელი, რაც საბოლოოდ მოგეხსენებათ სრული კატასტროფით დასრულდა. ფილმების წარმოება შეწყდა. კინოთეატრები კი ან დაინგრა, ან სახინკლეებად, აბანოებად, სადალაქოებად გადაკეთდა. გაქირავებული შენობებიდან შემოსული თანხა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის მესვეურთა განცხადებით კინოსტუდიის თანამშრომლებისთვის ხელფასების გაცემას ხმარდება. ეს არის და ეს. აბანოებად გადაკეთებულმა კინოთეატრებმა მხოლოდ შტატები შეუნარჩუნეს კინოსტუდიას, რომელიც დიდი ხანია გაჩერებულია. და არა მარტო იმიტომ, რომ ახალი კანონით ხელისუფლებამ ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა ახლად შექმნილ კინოცენტრს და არა სააქციო საზოგადოება ქართულ ფილმს უნდა გადაურიცხოს. მთავრობა სხვათა შორის ამასაც ვერ ახერხებს. კინოსტუდიის მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა უმძიმეს დღეშია. გახმოვანების საამქრო კი უბრალოდ არქაულ ეპოქაში აშენებულ დაწესებულებას გავს. ამის შესახებ საუბრობდნენ სწორედ ქართველი რეჟისორები კინემატოგრაფისტთა კავშირის ახლად არჩეული გამგეობის ხდომაზე, რომელიც 18 დეკემბერს გაიმართა. იმ ადამიანებმა, ვინც ნაკლებადაა გარკვეული კინოსტუდიის სამზარეულოში, სწორედ აქ შეიტყვეს პირველად სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის ერთი ახალი გარიგების შესახებ. აღმოჩნდა, რომ ქართული ფილმის დირექციამ ბოლოს და ბოლოს გატეხა 90-იანი წლების დასაწყისში დადებული ფიცი. კინოთეატრებს მხოლოდ გავაქირავებთ, მაგრამ არ გავყიდითო. გამოცხადდა კონკურსი, ფაქტობრივად აუქციონი, თბილისის უძველესი კინოთეატრის აპოლოს გაყიდვაზე. კინორეჟისორ გელა კანდელაკის განცხადებით,
თუ კიდე ვინმეს ჰყავთ, უფრო ძვირად პირველი ან დიდი ფონის ჩამწერები, არავითარი ფორმალური კონკურსი არ არის. გადაეცით სოფელას, მოვიდეთ და წაიღო. არ არის, არ ამგონია ხა ნერვების სხვათა და ისა. თუ მართლა გვიდა რაღაცა საქმით გაკეთდება. ხოლო ეს აპოლო იყიდება იმ პირობით, რომ შეინარჩუნებს კინოთეატრის ფუნქციას.
საინტერესოა, თუ კინემატოგრაფისტები კინოთეატრს იმ პირობით ყიდიან, რომ აპოლომ კინოთეატრის ფუნქცია შეინარჩუნოს, მაინც ვინ უნდა შეძლოს ამ თავის დროზე ულამაზესი, ახლა კი თითქმის სრულიად გაჩანაგებული შენობის არამარტო მკვდრეთით აღდგენა, არამედ მისი კინოთეატრად გადაქცევა. თუ კინემატოგრაფისტებმა ვერ შეძლეს ამ დარბაზის კინოთეატრად შენარჩუნება მაშინ, როცა შენობა ნორმალურად გამოიყურებოდა, რა გარანტიაა, რომ ამას შეძლებს აპოლოს მყიდველი, როგორც გამგეობის ხდომაზე გაირკვა ჯერჯერობით ერთადერთი მყიდველი, რომელიც თბილისის უძველესი შენობისათვის მხოლოდ და მხოლოდ 500,000 ლარს იძლევა. ანუ 5-ოთახიანი ბინის ფულს ვაკეში. და რაც თავარია, თუ კი ამ გარიგებას ეჭვით უყურებენ თავად კინორეჟისორები, როგორ დაარწმუნებს სააქციო საზოგადოების დირექცია ხალხს, რომ ეს 500,000 ლარი მართლაც ეფექტურად მოხმარდება ეროვნული კინოს განვითარებას. კინემატოგრაფისტთა ეჭვებს კი კავშირის გამგეობის წევრების, ახალგაზრდა კინორეჟისორების აი ეს რეპლიკები გამოხატავს.
ნუ კიდე იმ აპოლოს ატოკიდო, 500 სწორი ამბოს კაშირა მეტიხის.
მეტიხის,
ახალგაზრდა
მეტი. მეტიხის კერა, ბოლოს და ბოლოს. ერთადერთი სერიოზული ოდენია დარჩება.
აგერ გენოდოს კი ერთი კაცი გამოშთა, ვინ არის კიდვე?
კინოთეატრი, რომელიც კინოთეატრად არის აშენებული.
აბა, ეს მატარებელი გავიდა უკვე.
გავიდა იმიტომაც.
ყველა მატარებელი გავიდა სტუდიიდან, ეხლა ყორღანი თუ გაკეთდებათ?
სანამ სტუდიიდან ყორღანი არ გაკეთებულა და სანამ ქართული კინო საბოლოოდ არ დაღუპულა, კინემატოგრაფისტები სასოწარკვეთილ განცხადებებს აკეთებენ და ახლა უკვე ღიად უპირისპირდებიან ხელისუფლებას. პრეზიდენტი შევარდნაძე, როგორც გამოირკვა, იანვარში მათთან შეხვედრას აპირებს. როგორც ჩანს, აღდგება ძველი ტრადიცია, როცა კომუნისტური პარტიის ცეკას მდივანი ბატონი შევარდნაძე ყოველ კვარტალში კინოსტუდია ქართულ ფილმს ესტუმრებოდა ხოლმე და კინოხელოვანთა პატაკებს ისმენდა. ერთი ძირეული განსხვავებით. პრეზიდენტმა კარგად იცის, რომ კინოხელოვნების მუშაკთა სახით დაკარგა ყველაზე ერთგული მხარდამჭერები ქართულ ხელოვანთა შორის. თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ამ შეხვედრაზე, თუ კი მართლაც შედგა, ედუარდ შევარდნაძეს სულაც არ მოუხდეს თავის დაცვა და ყველასათვის მოულოდნელად შემრიგებლის როლში მოგვევლინოს. პრეზიდენტმა ხომ ისიც კარგად იცის, რომ დღეს ქართული კინემატოგრაფი არამარტო გაძარცვულია, არამედ შუაზე გახლეჩილიც. კინემატოგრაფისტები ქართულ კინოში შექმნილ მდგომარეობას ხელისუფლების გარდა ერთმანეთსაც აბრალებენ. პრინციპში ეს არც არის პრინციპების, იდეების, პოზიციების დაპირისპირება. თაობების ბრძოლაზე რომ საერთოდ არაფერი ვთქვათ. ასეთი რამ ქართულ კინოს სტალინის სიკვდილის შემდეგ არც ახსოვს. ის კინემატოგრაფისტები, რომლებიც ცოტა ხნის წინ სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დირექტორს რეზო ჩხეიძეს უჭერდნენ მხარს და ეროვნული კინოცენტრის მომხრეებს უპირისპირდებოდნენ, ცოტა ხანში თავად გახდნენ კინოცენტრის შექმნის ინიციატორები. როგორც ჩანს ქართული კინოს სტრუქტურის შეცვლა მათი უკანასკნელი იმედი იყო. იმედი, რომელიც ჯერჯერობით არ ამართლებს. ასე რომ დაპირისპირებას უფრო ასე ვთქვათ შემოქმედებითი დაუკმაყოფილებლობა განსაზღვრავს, ვიდრე განსხვავებული მოქალაქეობრივი თუ შემოქმედებითი პოზიცია. რეჟისორისთვის, რომელიც 5, ზოგჯერ 10 წლის განმავლობაში იღებს ფილმს, ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ფილმის დამთავრებაა. ამიტომ იგი იმის ბანაკში აღმოჩნდება, ვინც ფილმს გადააღებინებს. ვინც არ უნდა იყოს იგი, რეზო ჩხეიძე, ელდარ შენგელაია თუ ბადრი პატარკაციშვილი. ასეთ პირობებში საეჭოა ვინმე ფიქრობდეს მოქალაქეობრივი პოზიციის შენარჩუნებაზე, პრინციპებზე. ესეც კარგად იცის საქართველოს პრეზიდენტმა. იცის, რომ ადვილია უპრინციპო ადამიანებთან ურთიერთობა. ამიტომ წესით მას არც გაბრაზებულ კინემატოგრაფისტებთან შეხვედრა უნდა გაუჭირდეს. თუ რა თქმა უნდა ხელისუფლებამ იანვრამდე საბოლოოდ არ გადაიმტერა ჩვენი კინორეჟისორები და თუ მათ გაერთიანება არ მოახერხეს საერთო მტრის ხატის წინააღმდეგ. კინემატოგრაფისტთა სხდომაზე შერიგების იდეით მსახიობი გუჯა ბურდული გამოვიდა.
სტუდია და კავშირი. სიმბოლოში შევხვდით ერთმანეთს რაღაცნაირად.
სანამ ჩვენი კინემატოგრაფისტები იმაზე მსჯელობენ, თუ როგორ ჩაეხუტონ ერთმანეთს, მერე კი ასე ერთიანად შეუტიონ ხელისუფლებას, კინემატოგრაფისტთა გამგეობის სხდომაზე უარყოფით კონტექსში რატომღაც ყველაზე ხშირად ფინანსთა მინისტრს იხსენებდნენ, საქართველოში უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც მტრის ხატების ძიების ნაცვლად დღევანდელობის მხატვრულ გააზრებას ახერხებენ. გაბრაზებული არა იმდენად ხელისუფლებაზე, არა პრეზიდენტზე, მინისტრებზე თუ კოლეგებზე, არამედ გაბრაზებული საერთოდ კულტურის კრიზისზე, თუნდაც იგივე უპრინციპობასა და ფარისევლობაზე. გაბრაზებული მამების თაობაზე, საკუთარ თავზე. აი ასე შეიძლება დავახასიათოთ ახალგაზრდა მწერალი ზაზა ბურჭულაძე, ავტორი წიგნისა სიმფსონები, რომლის პრეზენტაცია სხვა ახალ წიგნებთან ერთად ამ კვირაში მოაწყო ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობამ. უწინ ამ ავტორს მკითხველი გრეგორ ზამზას ფსევდონიმით იცნობდა. წესით ფსევდონიმი ზაზას სწორედ სიმფსონებისთვის უნდა გამოეყენებინა, რადგან ქართული ლიტერატურისთვის ეს სრულიად უჩვეულო მოთხრობა შოკივით იმოქმედებს უმრავლესობაზე, განსაკუთრებით ეროვნული მენტალიტეტის ეგრეთ წოდებულ დამცველებზე, რომლებიც ისევ ჯიუტად ამტკიცებენ, რომ დასავლეთიდან ჩვენში მხოლოდ ნაგავი შემოდის. ეს ნაგავი, პერვერსია და ბილცითყვაობა, ზაზა ბურჭულაძემ ნამდვილად აქცია პოეზიად. მისი პირქუში, სასტიკი იუმორი, ჰომოეროტიკა, ფსიქოანალიზისა და მასკულტურის პაროდირება ზოგიერთი ქართველი პოსტმოდერნისტი ინტელექტუალისგან განსხვავებით არც თვითმიზანია და არც სიტყვებით კეკლუცობა. სიმფსონები ჩვენი რეალობაა. ის რეალობა, რომელსაც ყველა ხედავს, მაგრამ რაზედაც შიშით არავინ ლაპარაკობს. ზაზა ბურჭულაძემ სწორედ შიში დაძლია, როცა ფსევდონიმზე თქვა უარი და ნამდვილი სახელი დაებრუნა. ამბობენ, რომ ამ წიგნის დაბეჭდვა სხვა გამომცემლობებმა ვერ გაბედეს. ბაკურ სულაკაური და სიმფსონების ავტორი შესაძლოა უახლოეს ხანში მტრის ხატებად იქცნენ ჩვენი მწერლებისთვის, რომლებიც პატრიოტობაზე დებენ თავს. ისინიც ხომ გაბრაზებულები არიან, ოღონდ სხვა მიზეზით, სხვანაირად და სხვაზე გაბრაზებულები.
როგორ გაიყიდა კინოთეატრი აპოლო ამ სიუჟეტით ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ეს სიუჟეტი 2001 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. გაგახსენებთ, რომ აპოლო უძველესი კინოთეატრია, 1909 წელს დასრულდა მოდერნის სტილის ამშენობის მშენებლობა. ეს იყო პირველი კინოთეატრი საქართველოში და 2013 წელს თბილისის ჰამქარი და კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე კულტურის მინისტრ ოდიშარიას ღია წერილით მიმართავდნენ და კინოთეატრ აპოლოს გადარჩენას თხოვდნენ. უკვე მაშინ იყო აღნიშნული წერილში, რომ აღმაშენებლის გამზირზე მდებარე აპოლოს განადგურება ემუქრება, ვინაიდან საუკუნეზე მეტი ხნის შენობა სახურავის და შესაბამის ინფრასტრუქტურის გარეშე იყო დარჩენილი. წერილში საზოგადოებას გაახსენეს, რომ აპოლო ერთ-ერთი გამორჩეული ძეგლია, როგორც არქიტექტურის, ასევე ქართული კინემატოგრაფის ისტორიისთვის. აი ამიტომაც შემოგთავაზეთ ეს სიუჟეტი. დღევანდელი გადაცემა ეძღვნებოდა მუნიციპალურ კინოთეატრებს. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ თბილისის მე-17 საერთაშორისო კინოფესტივალის პროგრამით პარასკევს 2 დეკემბერს სასტუმრო რუმში 2 საათზე მოეწყობა პანელ დისკუსია მუნიციპალური კინოთეატრების მომავალი საქართველოში მოეწყობა ეგრეთ წოდებული ინდუსტრიული დღეების ფარგლებში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი კვახარიას. ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ 17 საათზე. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გემშვიდობებით, კარგად ვიცადოთ.